Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitonaitė. Minėdami Lietuvos valstybės šimtmetį, kalbame apie Lietuvą, kurią norėjo sukurti 18 metų lietuviai. Diskutuojame, kiek tie lūkesčiai ir planai išsipildė, kur esame šiandien. Tačiau tuo pačiu pats laikas galvoti ir apie tai, kaip Lietuva gyvens po dar 50 ir daugiau metų. Tarp įvairių valstybinių strategijų programų netrukus įsiterps dar vienas valstybei labai svarbus dokumentas užprogramuosiantis šalies vystymosi ateitį. Šiemet pradėtas rengti naujas Lietuvos bendrasis planas iki 2030-ųjų. Tai strateginis dokumentas, kuris nustato šalies teritorinę raidą. Kur ir kokie vystysis miestai, gyvenvietės, kaip plėsis infrastruktūra, kur plėtosis pramonė, o kur saugosime gamtą. Šiuo metu bendrojo plano rengėjai baigė atlikti esamos būklės analizę. Kokia Lietuva pasimatė, kokios svarbiausios problemos ir galimybės atsivėrė, šioje laidoje kalbėsimės su urbanistu, bendrojo plano eigos konsultantu Martinu Marozu.
Sveiki.
Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos direktoriumi Mindaugu Statulevičiumi.
Labą dieną.
Ir Vilniaus miesto vyriausio architektų Mindaugų Pakalnių.
Labą dieną.
Aktualiausias ir didžiausias Lietuvos problemos šiandien, kaip įvardinama, tai yra ekonominės ir demografinės. O kuo čia dėtas bendrasis planas?
Bendrasis planas jisai neprepia, tik tai erdvinės dimensijos. Apskritai planavimas jisai susideda iš trijų labai svarbių elementų. Tai yra socialinė dimensija, yra ekonominė dimensija ir tada tik tai erdvinė dimensija, kuri apibrėžia kraštovaizdį ir visą tą fizinę aplinką, kurią mes matome. Ką daro žemėlapių rinkinys? Nu, greičiausiai nieko. Visų pirma, bendrasis planas tai yra susitarimas. Susitarimas, kurio pagrindu yra planuojama kitos strategijos ir kiti svarbus šalies dokumentai.
O kaip jisai dera su kitomis strategijomis ir dokumentais, kuriuos rengia valstybė? Ar jisai yra viršesnis už kokią, tarkime, strategiją, ar turi jai paklusti?
Esam susiformavę pakankamai aiškią ambiciją. Tai, kad bendrasis planas taptų ne pirmas, bet antras svarbiausias dokumentas šalyje. Žinoma, po vertybinio dokumentai. Pavyzdžiui, Lietuva 2030 ir panašiai. Tai reiškia, kad vis dėlto bendrasis planas jisai turėtų kalbėti apie tą fizinę aplinką ir erdvinę visų strategijų dimensiją. Nes mes su praeituoju bendruoju planu turim labai daug tokių kaip kuriozų, kur Klaipėdos, pavyzdžiui, uosto išorinio reido teritorija, kur švartuojasi laivai, sutampa su ta vieta, kur yra tiesiamas kabelis į Švediją ir panašiai. Ir tai ateityje stengsimės bendrąjį planą naudoti kaip sistemą, kuri leidžia patikrinti visų šalyje galiojančių strateginių integralumą ir suderinamumą to pačiu.
Bendrasis planas rengiamas laikotarpiu iki 2030-ųjų. Tačiau to pačiu rengėjai tvirtai tiki, kad tai turi būti lankstus dokumentas reaguojantis į pokyčius. Aš kiek žinau, tą pačią koncepciją stengiamas įdiegti ir Vilniaus miesto bendrajame plane. O kaip tuomet užtikrinti nuoseklumą, vykdant bendrojo plano sprendinius, jeigu viskas keičiasi, mes keičiame principus, to labiau pasikeičia ir politinė struktūra, vėlgi kiti interesai į priekį išeina, ar įmanoma iš visi gyveninti bendrąjį planą?
Na, vis tiek, jeigu mes esam tokie padarai, kurie turim protą, tai tas protas mus skatina planuoti. Čia labai paprasta yra palyginti su šeima. Na, šeima, pavyzdžiui, du jauni žmonės, tokdamiesi, reiškia, susitarė, kad po 15 metų ar po 5 metų mes turėsim būstą. Ir jie tada tvarkingai tam tikrą metų skaičių kaupia pinigus, atitinkamai planuoja savo šeimos pagausėjimą ir turėdami pagrindinius tikslus, jie tada, reiškia, na, ieško kaip juos įgyvendinti. Tai aš tai lygiai taip pat sakyčiau ir su šalim. Mes vis tik tai turėtumėm turėti tuos pagrindinius aiškius dalykus, kuriuos mes norim pasiekti iki 30-tų, iki 50-tų metų. Toliau yra priemonės, kaip juos įgyvendinti ir tos priemonės, jos aišku, gali keistis. Keičiasi rinkos situacija, keičiasi ekonomika, keičiasi gamtos sąlygos, keičiasi politinės aplinkybės, kalbant apie užsienio grėsmes. Ir šitoj vietoj tas planas turi būti lankstus dokumentas, kuris leistų reaguoti į tas, reiškia, pagrindinius pokyčius, kartu išsaugant tą strateginį tikslą, dėl kurio susitarėm.
Labai dažnai pasitaikinti problema yra ta, kad na, mūsų politikai jie yra viso labo sezoniniai darbuotojai ir pasibaigus sezonui labai dažnai atėję kiti sezono darbuotojai bando kaip ir visus tuos sprendinius pakeisti. Tai mes šitoj vietoj, bent jau su šalies bendrojo planu, turim viziją, kad numatant bendrojo plano priemonės, reikia numatyti tiek socialinio, tiek ekonominių priemonių. Taip, kad atėjusi nauja valdžia turėtų priemonių paketą, kurios gali taikyti vienu ar kitu atveju, išlaikant tą bendrą strateginę kryptį, dėl kurios mes čia visi ir šiuo metu tarėmės.
Mindaugai, jūs atstovaujate nekilnojamo turto verslą, bet na, apskritai, kaip verslininko atstovas, sakykite, ar jums tokia strategija nustatyti principus, o priemonės jau vėliau bus parinktos tinka, čia verslui gerai, ar vėlgi bus taip, kad per naktį pasikeičia įstatymai principai ir verslininkai lieka kvailio vietoje?
Idėja iš tiesų yra gera planuoti. Verslui, kas yra svarbiausia verslui, tai yra prognozuojamumas. Ne tiek Lietuvos verslui, tiek, sakykime, labai daug kalbama apie tarptautinės investicijas, tarptautinės kompanijas, tiek didelės gamybos kompanijas, tiek paslaugų sektorius kompanijas ateinančias į Lietuvą. Ir mes tikrai stebime ir manau, kad aktyviau įsitrauksime sekančiame etape į bendrojo plano rengimą, kadangi na, tai rodo valstybės kryptį ir nusiteikimą. Po planavimo matyti eis ir finansavimo tam tikros gairės, nes gyvename na, paskutiniam periode, kuriame gauname europinius pinigus. Ne? 20 metai baigėsi, dar porą metų paikvosim pinigus ir paskui viskas reikės rodyti, kaip mes galim užsidirbti. Tai ką sukursim dabar, taip ir gyvensime iki 30-tų na, ir dar toliau. Dabar mes turime, na, tarkime, aiškiai išvystytą lezų ir pramonės parkų sistemą, tiek verslo, tiek valstybės. Ir tai yra aiškiai labai žinia, kad mes skatiname tokias investicijas vienam ar kitam regione. Kalbant apie būstą, tai yra bendras planas, turbūt Lietuvos bendras planas pirmas rengiamas garsiai visiems susitarus ir pripažįstant, kad mes gyvenam besitraukiančių Lietuvoje. Turim tuos iššūkius priimti. Tai yra koncentracija, efektyvumas tos infrastruktūros, kuri yra jau sukurta, išnaudojama tos infrastruktūros ir parama tą infrastruktūrą ir tam verslui, kuris išnaudoja tą infrastruktūrą, turbūt turėtų būti vieni iš prioritetų. Nes ten koncentruosios darbo vietos, ten bus kuriamas naujos kokybės būstas, verslo centrai ir pramonė nepabėgs labai toli nuo gyventojų. Tai faktas, kad didėja, sakykime, centrai, tie taškai bus tie, kurie padengia Lietuvą ir sutraukia tiek gyventojus, tiek darbo vietas.
Dar 20 amžiaus viduryje, kuriant naują Lietuvos tuometinės Sovietų Sąjungos Respubliką, buvo įgyvendinama unikali Sovietų Sąjungoje profesoriaus Algimanto Šešelgio sugalvota 10 regionų sistema, kurios principas buvo nuosekliai visoje šalies teritorijoje išdėstyti miestus. Ar prie šio principo ir turėtų likti Lietuva, o gal galima pasirinkti Latvijos variantą? Koncentruotis į vieną miestą, juk Vilnius yra gan stipri sostinė, to labiau, kad kalbama, jog žmonijos ateitis yra miestas, taigi regionai pakimba tokiame klausime, ar jie tebėra aktualūs, kokia jų vertė, ar verta apie juos kalbėti, koks yra jų potencialas.
Šešelgis iš tikrųjų buvo smarkiai pralenkęs savo laiką žmogus ir jo įžvalgos iš tikrųjų yra vis dar aktualios ir šiandien. Jo numatyti tuo 10 regionų, tai sutapimas, bet yra numatyti taip pat ir vidaus reikalų ministerijos parengtoj, Baltojoje knygoje, kalbėdami apie bendrąjį planą, pasirinkome eiti paprasčiausiu keliu, integruoti visą tą įdirbį, tai traktuojam ir nesiginčiam, kad Lietuvoje yra 10 regionų, ir bandom užtikrinti, kaip kiekvienas iš tų regionų gali išvystyti kažkokią tvarią struktūrą, išnaudoti savo esamą infrastruktūrą ir būti konkurencingas ne tik tai nacionaliniu, bet ir regioniniu masteliu. Pradedam kalbėti apie ryšius ten su Latvija, su Lenkija, pasienio regionus. Ir kitas yra labai svarbus aspektas, kad viena žymi Olandų urbanistė yra pasakius, kad programos koncentracija vienoje vietoje lemia programos vakumą kitoje. Ne, tai mes to tikrai nenorim. Norim gyvybingų galbūt minimum 10, o jeigu įmanoma, tai ir daugiau regionų. Tai faktas yra tas, kad šiais laikais tas miesto dydis nebekoreliuoja su jo produktyvumu. Ir norisi, kad ta gyvenimo kokybė jinai būtų daugiau mažiau panaši visur, nes vis tiek didžioji dalis mūsų dabar dirba nešiojamais kompiuteriais vietoje, kur yra internetas. Vienintelis būdas, kaip kalbėti apie ateitį, yra aiškiai identifikuoti tuos ryšius, aiškiai identifikuoti tas bendradarbiaujančias struktūras ir užtikrinti jų gerą pasiekimumą tarpusavį. Tai matyti yra vienintelis ir svarbiausias dalykas, kas tas 100 kilometrų iš tikrųjų nebūtų didelis atstumas.
Mindaugai, jūs atstovaujat Vilnių, kuris, kaip sako, problemų turi regionai.
Ne, mes kartais net juokaujam, kuo blogiau regionams, tai tuo geriau Vilniui, nes daugiau žmonių į Vilnių atvažiuoja. Bet tai būtų labai savanaudiškas požiūris. Pritarčiau Martynui, kad profesoriaus Šešelgio jau prieš gerą 60 metų pasiūlyta Lietuvos tolesnio plėtojimo vizija buvo tuo metu, na, galbūt ne tai, kad pralenkusi laiką, bet jinai atitiko pačias pažangiausias nedidelių Europos šalių tuo metu darytas strategijas. Tai tuo keliu nuėjo, pavyzdžiui, Olandai, kurie sąmoningai nevystė vieno centro, kuo galėjo tapti Amsterdamas, o išaugo visa eilė miestų, kurie sujungti tarpusavį puikia infrastruktūra ir Olandijoje gyvenančiam žmogui visiškai nesvarbu, kokie mieste jisai gyvena, jis gali labai greit atsirasti kitame mieste, nes važinėja greitieji traukiniai, puikiai išvystyta viešoji infrastruktūra ir tada veikia ne vieno miesto potencialas, bet veikia visos šalies potencialas. Mes kaip šalis vis tik tai turėtumėm apsispręsti, ar mes turim galios ir ambicijos kažką daryti planingai. Nes, na, jeigu pasižiūrėjus dabar, va, turim tą demografinį iššūkį, tai mes tada turim globalios Lietuvos strategiją, sakydami, na ir gerai, visi išvažiuosim ir būsim globalus. Dabar, reiškia, turim visos Lietuvos važiuojančios į ten į Vilnių, truputį į Kauną ir į Klaipėdą situaciją, galim sakyti, tvarkoj, tai tada čia taip jau mes to ir siekiam. Tai va toks susitaikeliškumas, jisai iš tikro veda prie Latvijos scenarijaus ir jeigu dabar pasižiūrėjus Latviją, tai jos visi regionai jau nusirpti ir Ryga dabar labai stipriai mažėja, jeigu Vilnius nebemažės, o auks toliau kaip auga dabar, o Ryga toliau mažės, tai net daug nereiks laukti, po 12-15 metų mes būsim tokio pat dydžio miestai, o tai yra labai daug, jeigu mes kalbam jau apie šalių konkurencingumą, aplamai apie regiono centro konkurencingumą, tai aš manau, kad šitoje vietoje diskusijos yra 5 kart per mažai, negu turėtų būti ir visi šalies stipriausi protai, aš turiu omeny ne vien tik mūsų urbanistus, mes vis tiek žiūrim šiek tiek iš tokių statybininkų ar planuotojų požiūrio, čia reikia ir ekonomistų požiūrio, tų žmonių, kurie sugeba prognozuoti demografiją, kurie sugeba prognozuoti ekonominius procesus.
Mindaugai, ar vystytojams nekilnojamo turto įdomus yra regionai, nes pravažiavus pro Lietuvą, kranai stovi Vilniuje, Kaune nemažai, kažkiek tai Klaipėdoje, regionuose?
Jo, geras klausimas. Iš tiesų, mes kaip nekilnojamo turto vystė asociacija kasmet pasidarome tokius tyrimus, reprezentatyvius tyrimus, apklausėm visas nekilnojamo turto vystymo kompanijas veikiančias Lietuvoje, apie jų matymą ir kaip jie mato perspektyvą daugelių klausimų. Vienu iš jų būna ir regioninis pjūvis. Tai yra klausime investuotojų, kurios regionus jie numato investicijas per artimiausius 2-3 metus. Labai įdomu pasilyginti, 5 metus jau tai skaičiuojam ir tas žemėlapis, kuris rodo, kuriuose regionuose planuojamos investicijos, nusidažo vis labiau ir labiau. Tas džiugina. Šiuo metu, jeigu nuimti šios dienos paveikslą, taip, didžioji dalis sukoncentruota yra Vilniuje, Kaune, jeigu kalbam apie tą gyvenamąją statybą, apie biurus, pramonė plečiasi daug plačiau. Turime Panevėžyje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Alytuje, Kaune, pramonės parkus tiek valstybinius, tiek Klaipėdoje, tiek valstybinius, tiek privačius, tai rodo, kad ateis potencialas ir kitai plėtrai. Tai yra, reikės ir biurų, reikės ir kokybiško naujo būsto, kadangi į tos regionus atvažiuoja ir užsieniečiai. Užsienio kompanijos, didelės stiprios užsienio kompanijos, ten pasižada investuoti apie 10 metų bent jau likti, ten judės ir lietuviškas kapitalas. Kalbant apie bendruosius planus ir Lietuvos bendrai planą, matyt, ką aš ten įsiskaitau kaip mūsų verslo labai svarbu dalyką, tai yra infrastruktūra. Tai yra kalbėti ne vien apie tai, kad čia dabar Rail Baltica eis per Lietuvą ir čia reikia šies į Vilnių, nereikia, kokia čia sukurs pridėtinę vertę, bet kalbėti ir jungtis tarp miestų. Greitis, pasiekimumas, tai bus svarbu.
Žinių radio klausytams priminsiu, jog šiandien apie naujai rengiamą Lietuvos teritorijos bendrąjį planą kalbame su urbanistu Martynu Maruzu, Vilniaus miesto vyriausiu architektu Mindaugu Pakalniu ir Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos direktoriumi Mindaugu Statulevičiumi. Analizė atlikta, kokie Lietuvos regionai skaudžiausi, kokios jų problemos ir silpnybės ir kaip jas gali padėti išspręsti planavimas.
Nėra nei vieno Lietuvoje homogeniškai gero regiono. Visi turi savo problemą. Mes bandome identifikuoti tas pagrindinės tendencijas, kurios ir yra pačios skaudžiausios. Tai žinoma, yra gyventojų migracija, pajamų nelygybė ir iki kurių kultūrinės galbūt savirealizacijos toka.
Valstybiniu mastu mes kalbame apie Lietuvos įvaizdį užsienio šalių akise. Tai kas mes norime būti, ar turizmo, ar lazerio, ar kūrybinių industrijų šalis, o regionai susiduria irgi su panašiu iššūkiu suformuoti savo identitetą, ne tik įvaizdį, ir apsibriežti prioritetinės veiklos sritis. Kai kurie regionai, kaip sako Vidaus reikalų ministerijos parengta baltoji knyga, jau tos identitetus yra apsibriežę išskyrus Vilnių. tai kokie tie identitetai ir kaip jūs vertinate jos, ar tai yra adekvatūs planai?
Čia yra labai suktas klausimas iš tikrųjų, nes aš taip pastebiu, kad yra visiems visą laiką noras priklijuoti kažkokią etiketę. Ta urbanistikoje tas etikečių klijavimas jisai buvo populiaresnis ten 70-ais, 80-ais metais. Ir tai buvo toksai kai kurių valstybių nacionalinis sportas. Čia mes būsim, vienu žodžiu, ten bulvių regionas, čia mes šitoj vietoj gerai žaidžiam kokį nors tenai akmenslidį ir panašiai. Jeigu pasivadinsi lazerio regionu, tai nereiškia, kad visi mes imsim dabar ir pradėsim gamint lazerius ir, nežinau, duoną pjausti lazerius. Tai faktas yra tas, kad bendrasis planas jis daugiau kalba apie potencialą. Kai kuriom sritim sėkmingai gyvuoti vienoje ar kitoje teritorijoje.
Mindaugai, tai galbūt verslas padėtų regionams apsibrėžti identitetą, nukreipdamas savo labai tikslingas investicijas į konkrečias vietas.
Prisimindamas ir Baltosios knygos rengimą ir pristatymą, ir kai buvo tai verslui tas dokumentas pristatytas ir buvo pasakyti, nu va dabar jūs būsit tokios pramonės regionas, jūs tokios, nes mes taip manome, vidaus reikalų ministerija, tai kai kurie verslininkai nusijokė, ta prasme, kad nu, mes būsim tokie, kokius mes randame darbuotojus, kokia pas mus yra istoriškai susiklošiusi bazė ir nebūtinai mums reikia tai primesti. Jeigu valstybė skatins tapimą mums tokiu regionu, tai okay, bet mes puikiai galim kartais padaryti tai ir be valdžios pagalbos, kad tai, juk sakoma, netrukdykit, tik tai duokit dirbti.
Mindaugai, tai kaip čia atsitiko, kad Vilnius liko paskutinis regionas, kuris neapsibrėžė savo identiteto? Ar nežinote, ar nusprendėte vis dėlto pasilikti prie tokios laisvos programos, kur gali vykti bet kas?
Vilnius yra sostinė ir tai jau pasako labai daug ką. Vilnius yra atviras, inovatyvus, pažangus, greitas miestas, kur mes greit susitarėm, greit randam sprendimus net ir pačiuose sunkiausiose situacijose. Miestas, kuriame gera gyvent, kurt ir dabar kabinti savo, reiškia, kokią nors etiketę iš tų pasirinkimų, ką mes galim suvedę Google rasti, reiškia, ten tų 50 tipinių etikečių, mes tikrai nemanom, kad tai yra tikslinga. Kartais ta etiketė, na, prikimba automatiškai. Turintys rekreacinio didžiulio potencialo miestai, tai jie be abejonės tampa turizmo centrais. Ten turintys jūrų uostą miestai, jie tampa nebejotinai tada jau uosto miestais. Nors kartais vėl tai jam atneša problemų. Tas mono specializacija į vieną veiklą, na pavyzdžiui, tas tipinis Klaipėdos variantas, kad gyvendamas Klaipėdoje labai sunkiai prie jūros nueisi, nes, reiškia, viską uostas užėmės visą pakrantę. Tai tas, reiškia, turėjimas vienos veiklos ryties ir tik į ją koncentravimas, jis nebūtinai yra gėris. Jo labiau dabartiniai visuomeniai, kuri labai įvairialypė, ekonominės sąlygos labai keičiasi ir mums reikia labai daug įvairių galimybių.
Ateitis mums atneša iššūkių, kurie yra būdingi nu, ne tik Lietuvai, bet apskritai visam vakarų ar net visam pasauliui. Mindaugas jau minėjo apie tai, jog keičiasi darbo pobūdis, nebūtina eiti į darbo vietą, tuo labiau, kad žemą kvalifikaciją turinčius darbuotojus taip grasinasi, kad pakeis netrukus robotai, tai atsiras daug bedarbių. Kitas aspektas yra visuomenės senėjimas. Mes toj tapsime miestais, kurie turėtų būti pritaikyti senjorams. Kaip bendrasis planas rengiasi reaguoti į šios iššūkius?
Bendrasis planas, jisai gali užtikrinti ir sukurti kažkokį stuburą, kad mes galėtume trauktis tvariai, kad mūsų infrastruktūra, kurią mes vystome šiandien, jinai po 10 metų nevirstų perteklinę ir kad kai robotai pradės dirbti už mus, kad mes iš tikrųjų galėtume eiti į atostogų.
Paskutiniu klausimu noriu grįžti į mūsų pokalbio pradžią. Kalbėjome, jog bendrasis planas gali turėti įvairiausių įrankių, bet turėtų sekti pagrindinius strateginius tikslus, kurie turėtų tarnauti bendrojo plano vizijai. Tai kokią Lietuvą mes norime matyti po 30 metų? Kaip gyvensime?
Galiu aš pradėti. Aš po 30 metų man bus 80, tai aš važiuosiu po darbo, nusimaudyti į Baltijos jūrą ir grįšiu atgal pas save namo į savo lovą.
ir visą tai padarysi užsidėjęs virtualiuose realybės akinius.
Nebūtinai, nebūtinai.
Pas padarysi.
Aš manau, kad aš sugebėsiu tą padaryti fiziškai. 300 per valandą greitis nėra joks stebuklas. Ir manau, kad tas pilnai yra įgyvendinama.
Martinai, ar neteks Mindaugui Pakalniui po 30 metų eiti į darbą, būnant 80 metų ir važiuoti į valandą laiko?
Žiūrint į demografinės tendencijas, tai aš manau, kad tikrai dar jam reikės eiti į darbą, tai yra ačiū Dievui. Aš tikiuosi, kad iš tikrųjų Vilniui nebus skirtumo tarp Londono ar kitų didžiųjų miestų, kad gebėsim žymiai geriau susitart, kad galėsim, nežinau, nerį nusimaudyti, kad Lietuva taps vieta, kur galima pakankamai greitai ir efektyviai gyvendinti idėjas ir kur tiesiog žmonės bus laimingi.
Aš noriu palinkėti, kad mes po 30 metų galėtume, būsim sveiki gyvi ir galėsim susitikti ir aptarti, kaip jį pavyko tai gyvendinti. O visų tai noriu palinkėti, kad po 30 metų kalbėtume visi lietuviškai, gyventume Lietuvoje ir kurtume ir aukštintume Lietuvos vardą. Kad nedingtume, neįsilietume per daug, bet būtume unikalūs.
Šiandien apie naujai rengiamą Lietuvos teritorijos bendrąjį planą kalbėjome su urbanistu Martynu Marozu, Vilniaus miesto vyriausiu architektu Mindaugu Pakalniu ir Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos direktoriumi Mindaugu Statulevičiumi. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Ačiū pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondui. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijo tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų paskyros Facebook'e. Viso geriausio.